Goeiemôre gemeente. Die gemeente moet asseblief staan vir die voetem, die seëngroet, lofsang en die geloofsbelydenis. En die bejaardes en die wat fisies bietjie gestremd is, julle is welkom om te sit, aangesien hierdie 'n sangdiens is. Julle is welkom om te sit en die sang te geniet. Baie dankie. Ons toetrede lied is Kersfeestklokke. Ons sing het op die wysie van Gesang 293.
Kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons lofsang is uit Gesang 344 verse 1 tot 3.
Thank you.
Die woord by monde van Efesiërs 2 verse 8 en 9. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Kom ons bely nou ons geloof soos en saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Thank you.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen.
Jesaja 8 vanaf vers 23. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede het die Here die gebiede Sebulon en Naftali verneder. Maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaat se skoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit, en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Lukas 1 vanaf vers 46, die lofsang van Maria. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my, in my geringheid, omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van troone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorouers, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Vra dat omal staan, asseblief. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het. Kolossense hoofstuk 1 vanaf vers 14 tot 23. Vers 14 is die opskrif: deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Dan die slotwoord: ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is, en waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Tot sover. Broeders en susters, kom ons stel ons vanoggend vir 'n oomblik voor as buitestaanders wat na God en sy skepping en sy mense omsien. En nou as buitestaander hoor ons, God het alles geskep, en ook die mens. En nou kan 'n mens jou vanoggend as buitestaander afvra: hoe het die wêreld gelyk wat God geskep het, waar die mens kon gaan woon. En dan verstommend, lees ons dat dit hier die wonderwêreld was wat God vir sy mens geskep het. 'N wêreld waarin Adam en Eva in rus en vrede kon leef. 'N wêreld waarin vir hulle in alles voorsien is. Sou 'n mens kon sê liggaamlik en geestelik. Daar is die tuin vol om van te eet. Die riviere met al sy edelgesteentes. 'N mens kan jou dit nauweliks indink, kon daar ooit so 'n wêreld bestaan. En dan lees ons ook nog, dat dit God se gewoonte was, om hierdie mens van hom te besoek. Hierdie intieme verhouding tussen God en mens. Maar nou het ons as buitestaanders, het ons gehoor, dat die Seun van God, is ook as mens gebore. En nou sou 'n mens ook kon vra, dan wonder 'n mens, hoe het die wêreld gelyk waarin hy gebore is? As dit die wonderwêreld was vir die mens, wat se wêreld het op die Seun van God gewag? En dan lees ons, met geboorte, het sy ma in 'n krib gelê, in 'n veestal. Ons lees dat sy ma met hom gedoen het, net soos wat enige ander ma van daardie tyd met haar pasgebore babietjie gedoen het, sy het hom in doeke toegedraai, om die insekte en die muskiete van hom af weg te hou. Die Seun van God, is gebore in 'n wêreld wat uit die hande van Adam en Eva geval het en stikkend gebreek het. Soos die evangelie mos sê. En daar het sy lewe binne hierdie wêreld stikkend en gebreek begin. En eindig sy lewe van die kruis op Golgotha. Adam en Eva se wêreld het in duie gestort en gebreek. Adam en Eva is hulle beelddraerskap van God kwyt. Maar God dank, terwyl die wêreld uit Adam en Eva se hande geval het, het God besluit om nie hierdie wêreld uit sy hande te laat val nie. En nou kom ons by hierdie skrifgedeelte van Paulus. Paulus skryf hier oor twee sake wat hy aan mekaar koppel. Paulus skryf oor die Seun se verhouding met die skepping, die ganse kosmos, en onmiddellik terwyl hy daarvan praat, gaan hy sommer in een sin oor, en hy praat met die Seun se verhouding met die kerk. Wanneer Paulus hierdie twee sake so langs mekaar stel, is hy nie die eerste persoon wat al so geskryf het oor skepping en kerk, of skepping en die volk van God nie. Die digter van Psalm 19 het precies dieselfde gedoen, en Paulus, voorheen 'n ras egte fariseer, wat die Ou Testament ken, moes dit in gedagte gehad het. In Psalm 19 word vir ons eers vertel van die wonderlike skepping van God, word vir ons vertel hoe dat selfs die dae en die nagte sonder woorde die boodskap aan mekaar bly oordra dat God skepper en Here is. En dan onmiddellik gaan die psalmdigter oor en hy sê die woord van God is volmaak. Begin hy skielik te praat oor die kerk. Paulus het Psalm 19 geken. Maar dan gaan Paulus verder en hy blaai terug na Genesis hoofstuk 1 toe. Genesis hoofstuk 1 lees ons in al die hedendaagse Bybels vertalings: in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Maar hierdie woord wat ons vertaal, heeltemal reg vertaal met in die begin, is 'n woord wat 'n verskeidenheid van betekenisse het, maar betekenisse wat op 'n manier met mekaar verband hou, met mekaar hande vashou. Ons sal die woord kon vertaal met die begin, maar jy kan ook die woord vertaal met eerste. Onthou wat skryf Paulus oor die Seun, hy is die eerste. Mens sou dit ook kon vertaal met hoof, in die sin van iemand wat uitvoerende mag het. Mens sou dit op 'n sekere manier kon vertaal as die middelpunt, want alles draai om hierdie middelpunt. En dan sou 'n mens ook lees oor die eerste van die oesfees wat aan God gegee moes word. Die woord, die eerste woord in Genesis 1 trek Paulus se aandag met al hierdie betekenismoontlikhede, en wat doen Paulus? Hy maak dit alles op Jesus Christus, die Seun van God, van toepassing. Jesus Christus is die eerste. Alles het deur hom en vir hom ontstaan. En dan as Paulus nog as ware praat oor hierdie skepping wat aan die Seun behoort, loop hy oor na die kerk toe, want Paulus het 'n opskrif. Hy het gekom om ons van ons sondes te verlos. Hy het gekom om ons te versoen met die Vader. En in daardie versoening is alles klaar herstel. Die bose magte dink hulle het die oor rond, maar in Jesus Christus het die volledige oordeel, maar die volledige vrede klaar gekom. En die kerk, die algemene Christelike kerk, is die teken daarvan dat hierdie wêreld nie deur God uit sy hande laat val is nie. By wyse van Spreuke. Al sou daar in hierdie hele wêreld een ou klein kerkie oorbly, is dit die teken dat die Seun van God hierdie wêreld kom nuut maak het. Ons wag om die volheid daarvan te sien. En so is die kerk 'n teken van twee. Die kerk wat die evangelie dra, is 'n teken van oordeel vir wie sy rug op die Here draai. Maar die kerk is die teken van die absolute vrede, die volmaakte vrede wat tussen gelowige en God gekom het. Broeders en susters, al lyk hierdie kersfees op die oog af hoe, mag die Gees tog gee dat ons elkeen, gesinne, families en vriende, weer in die besonder hierdie tyd die vrede beleef wat die versoening deur Jesus Christus ons gebring het. Die versoening wat by die kind in die krib begin, die beeld van God. Amen.
die wet as reël van dankbaarheid. En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewendige en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dis die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder enige bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Amen.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.